Zdravím vás od nového formátu Bez frází plus, který je plynulým navázáním na příběhy našich sportovců, které si můžete přečíst v knihách Bez frází, po případě na webových stránkách www.bezfrází.cz. Naším dnešním hostem je Radim Vrbata, juniorský a seniorský mistr světa v ledním hokeji, hráč s více než 1000 starty v NHL a spoluzakladatel Bez frází. Radime, vítej.
Ahoj, Karle.
Radime, za svoji bohatou kariéru si dělal mnoho rozhovorů. Když v roce 2016 tě oslovil Fanda Suchan s tím, aby si dal svůj příběh na Bez frází, jak si to vnímal?
No, tak vnímal jsem to tak, že jsem rád Fandovi vyhověl, protože Fandu jsem znal už z předešlých let, když jsem byl aktivní hráč, prostě on aktivní novinář hokejový, takže když mě o to požádal, tak jsem si absolutně neměl problém, trošku mi nastínil, co si ode mě bude představovat, takže já jsem díky tomu, že jsem Fandu znal, viděl jsem, jak pracuje, tak jsem s tím neměl žádný problém.
S tím, jak tě znám, za tu dobu, co jsme měli příležitost se potkat, tak ty jsi spíš introvertnější a přece jenom tohleto bylo něco interního, něco kam úplně, nebo prostor, do kterého nepustíš úplně každýho, takže ty jsi díky tomu, že jsi Fandu znal takhle dobře, tak jsi ho do toho pustil, ale jaký to pro tebe bylo to dát směrem ven?
Tak mě se do té doby na to nikdo neptal, takže já jsem s tím neměl zase až takový problém. Díky tomu, že, jak jsem říkal, že jsem Fandu znal a on mi vysvětlil prostě, jak to bude probíhat, jak ten proces funguje, nebo jak to má namyšlení, tak já jsem věřil jemu a věřil jsem tomu procesu. Takže věděl jsem, že mám vlastně kontrolu nad tím, co půjde ven, kdy to půjde ven. A takže říkám, pro mě to nebylo něco, o čem bych nechtěl mluvit, akorát se mě do té doby na to nikdo pořádně nezeptal a díky tomu, že při tam byla ta důvěra ve Fandu a v ten proces, tak jsem s tím vůbec neměl problém.
Naopak potom, když jsi si poprvé přečet sám ten výstup a ty a tvý blízký, tak co to s tebou udělalo?
No, tak je pravda, že když jsem ten příběh viděl potom v té podobě, v tom textu, když to dostalo nějakou reálnou podobu, tak i přesto, že jsem věděl, co říkám, že jsem to sám zažil, tak je pravda, že to se mnou trošku hnulo samozřejmě. No.
Byl jsi dojatej?
Dojatej? Možná jakoby na tou formu, no, tak jak to bylo dobře napsané, prostě jak říkám, když to člověk prožije nebo když to vypráví, ale pak když to má jakoby v tom textu a čte si to a tak prostě jo, asi možná trošku dvěte, jo, no. Je pravda, že jsem ten pracovní text, nebo když to Fanda poslal, tak jsem to vlastně dal přečíst manželce, poslal jsem to nějaký svý nejbližší rodině, tak tam určitě nějaký dojetí a nějaký slzy byly, ale ne, že bych já sám u toho úplně brečel, ale hnulo to se mnou trošku. No.
Na základě tohohle příběhu vlastně ty se o to zajímal potom dál a rozhodl jsi se vstoupit do toho tak, že jste to začali spolutvořit. V jakých hodnotách se Bez frází potkalo s tvýma osobníma hodnotama?
Tak mě hlavně oslovil v začátku ten formát, bych řekl. Že prostě, že to bylo něco novýho, že to byla taková nová věc pro ten český trh, že prostě jsem to vnímal jako že by to mohlo zaplnit tu díru na trhu v této podobě. Jsem samozřejmě znal něco podobného z Ameriky, kde funguje The Players Tribune. Takže jsem věděl, že to je něco, co funguje vlastně v Americe na velkém trhu a tady v tom českém prostředí, že by to mohlo fungovat taky. Takže když se ptáš na ty hodnoty, tak mně se tam líbila ta otevřenost prostě, no, nebo taková ta snaha ukázat tu lidskost, no, ukázat ty sportovce prostě jako normální lidi, ukázat, že prostě mají svoje problémy, svoje starosti, svoje úspěchy, svoje neúspěchy a vlastně ukázat lidem, že ty sportovci nejsou prostě nějaký nadlidi, ale že mají vlastně podobný životní příběhy jako oni. No. Takže mě tam v tom začátku lákal hlavně ten formát a potom, když jsme se bavili prostě o tom, jak to celý pojmout a začali jsme se bavit o těch hodnotách, tak jsme na to nabalovali. No.
Když to vemeš od té doby, od roku 2016 do dnešního dne, tak je 214 příběhů na bezfrázi jako takových. Je to to, co jsi na začátku očekával, nebo představoval jsi si, že jsi to vyvine až do téhle podoby?
Tak doufal jsem to. Já jsem doufal, že ty sportovci to budou vnímat a chápat, že to je jako formát pro ně, prostě nebo platforma pro ně. Že když budou mít něco na srdci, s čeho se budou chtít vypovídat, nebo prostě dostat ven mezi lidi, tak že půjdou k nám, že to prostě budou chtít říct u nás. Díky tomu, o čem jsem mluvil, díky tomu procesu, díky tomu formátu, díky tomu prostě, že nad tím mají 100% kontrolu, tak v to jsem doufal. To si myslím, že se děje. Já jsem za to strašně rád, že prostě to má tu důvěru těch lidí, že tolik lidí se nám už třeba i samo teď hlásí, že by chtěli něco u nás dát, takže tohleto byl takový náš cíl v tom začátku a já jsem rád, že se nám to podařilo a daří naplňovat.
Máš radost toho, že se do nějaký míry daří pozitivně ovlivňovat těma příběhama tu společnost?
To si myslím, že je taková přidaná hodnota toho všeho, kde ty sportovci se nám jako hodně otvírají v nějakých věcech. Sám víš, že nějaký ty příběhy jsou opravdu někdy až neuvěřitelný. Takže potom, když nám třeba chodí nějaký děkovný dopisy, že někdo si prožil něco podobného a teď třeba viděl, že to zažil někdo nějaký prostě slavný sportovec a mají tam třeba i trošku návod v tom, jak se s tím popral on, tak tohleto si myslím, že je pro nás takový příjemný feedback prostě, no, že tím, co my děláme a i tou otevřeností těch sportovců, že můžeme třeba někomu i pomoct. No.
A když jsme probrali minulost, přítomnost, kam vidíš, že za tebe osobně, nebo kde by si rád viděl v budoucnosti bezfrází?
Tak já myslím, že ten projekt má furt velký potenciál, že začalo to prostě tady nějakýma příběhama sportovců, teď už i točíme nějaký dokumenty, máme vlastně, já nevím, podcasty prostě, jo, další věci, na dalších věcech pracujeme. Udělali jsme vlastně dětskou knížku, která už je venku, kterou budeme během podzimu křít, takže myslím si, že ten projekt má furt velký potenciál, že to můžeme posunovat dál. Cíl je to teď dostat mezi co nejvíc lidí a doufat, že se prostě ty další produkty nebo další věci, které budeme dělat, že se budou líbit.
Fajn. Pojďme zpátky do minulosti, k tvý kariéře za moře, která byla velmi bohatá. Ty jsi velmi brzo, jako 17-letý, se dostal do Ameriky. A když vezmeme ty jednotlivé etapy, tak když se na to koukneš teďko retrospektivně, tak každá etapa ti určitě něco dala. A co jsi musel vždycky v každý té etapě překonat, co pro tebe bylo těžký, a naopak, co tě to jako vždycky tenhle ty těžký moment dalo? Pojďme úplně od začátku.
Tak velký přelom byl, bych řekl, v těch 17 letech, když jsem odcházel vlastně do Kanady, do New Yorky. To si myslím, že byl ten největší vlastně životní krok, protože tam jsem vlastně jakoby vyletěl z toho domácího prostředí, z té jakoby domácí pohody, kde o mě bylo postaráno, tak najednou jsem se objevil úplně v novém prostředí, mezi lidma, kterým jsem úplně v začátku tolik nerozuměl díky angličtině. Měl jsem velký štěstí, že tam byl se mnou Jirka Fischer, který mi v začátku strašně moc pomohl. No, takže tam bych řekl, že to je takový velký a základní...
Bylo ti úzko na začátku?
No, samozřejmě. Mě třeba ještě v těch 15-16 letech stačilo, když jsem měl tady třeba na týden s reprezentací pryč a byl jsem vytržený z toho prostředí, ve kterém jsem byl. Takže teď najednou jsem byl úplně mimo na celý rok. Byl jsem limitovaný na to, že domů můžu zavolat, já nevím, na 10 minut z pevný linky na přesně daný čas, jo, takže nebyly tyhle ty technologie, které jsou dneska jako Skype, prostě jenom přes telefony nějaký FaceTimey. Takže určitě mi bylo to, určitě se mi stejskalo a i bych řekl, že jsem třeba pár večerů probrečel. No.
A čím jsi to překonal, že jsi to nezabal a nevrátil se zpátky?
No, asi tím, že prostě jsem se pro to jednou rozhodl a neviděl jsem cestu takovou, jako že bych to tam vzdal. Jako to si myslím, že by mě museli oni poslat zpátky, že bych jakoby opravdu hrál špatně a nechtěli mě tam oni, než abych já to zdával. Takže hokejově to asi nějakým způsobem fungovalo, zaplať pámbu, no a to všechno mimo s tím se musel prostě nějakým způsobem poprat. No.
A v té době, jak říkáš, nebyly ty technologie, nebyl takový kontakt. Telefonoval jsi často třeba se svojí rodinou nebo se svýma blízkýma?
Říkám, my jsme mohli volat ze zimáku z kanceláře prostě na 10-15 minut, jo, a na přesně
každý
na
den čas. Třeba nebo?
Ne, jednou týdně.
Jednou týdně.
No. A když se stalo to, že jsem se třeba, to se nestávalo z začátku toho roku, ale třeba ke konci, když už tam se trošku otrkal, domluvili jsme si doma nějaký čas a já jsem třeba ten den nezavolal, tak samozřejmě rodiče nevěděli moc, co se děje, jo, já už jsem to potom bral třeba líp, ale bylo to limitované prostě v tomhletom extrémně, no, ta doba byla 20 let zpátky, no, takže ty technologie byly trošku někde jinde, no.
A potom, když se posuneme z toho začátku do té tvý první sezony v Colorado Avalanche, kdy ty si přišel k vítězům Stanley Cupu, k ohromně nabitýmu týmu, kde bylo v podstatě nemožné se dostat do první dvou line, nebo velmi obtížný. Jak jsi to prožíval?
Tak tam já jsem to bral tak, jak to prostě přicházelo. Já jsem měl výbornou sezonu, tu poslední v té juniorce, během který jsem vlastně i vyhrál mistrovství směnou s klukám, jsem vyhrál mistrovství světa juniorů, takže to byla fantastická sezóna. Takovou tu pohodu a i to sebevědomí vlastně přenes pak do toho kempu v Kolorádu. Tam jsem byl sice poslaný jako poslední hráč na farmu, ale po prvních 20 zápasech sezóny se vlastně někdo zranil v tom hlavním týmu, zavolal mě nahoru. Mě se hned povedly ty první dva zápasy a vlastně už jsem tam potom zůstal. Takže tam já jsem to bral, že to tak má být, bral jsem to tak, jak to přicházelo, prostě ničím moc jsem se nestresoval. Samozřejmě furt tam byl ten strašák toho, že mě můžou kdykoliv prostě poslat zpátky na farmu, ale asi těma výkonama, který jsem podával, si mě tam nechali až do konce sezóny.
A teď, když to jako zpátky uvědomíš, bylo tak opravdu, že jsi byl rozpuštěný v tom, že se ti splnil sen a jako žil jsi ho, nebo tam byly i momenty, ty kráso, ty a teď tady jsou vedle mě sami jako borci, ty a teď to je něco, jako ten tlak je. Jak tam byla vyvážená tahle jako stránka?
Já musím říct, že už tu první sezonu, už jsem tohleto si myslím, že už jsem měl trošku za sebou. Bylo tam samozřejmě to, že najednou jsem byl v té NHL, tak to jsem si určitě říkal, že tam tak a teď jsem tady a to je něco, na co jsem koukal jako malý kluk z bílé kartičky hokejistů, ale takový ten první wow efekt, já už jsem měl vlastně za sebou tři kempy, že jo, nebo dva kempy předtím. Potom, co jsem byl draftovaný, tam bych řekl, že to byl takový ten wow efekt, no, že jsem přišel na první den do té kabiny, teď tam to bylo ten tým v tom kempu byl rozdělený na tři týmy a já jsem vlastně byl v tom jednom týmu a rovnou jsem byl v lajně s Joe Sakikem, prostě, který byl
to bylo
ne, úplně můj, no, ne, úplně můj idol, když jsem jakoby vyrůstal, ale byl to hráč, který se mi strašně líbil. Sbíral jsem jeho kartičky prostě, no, a teď jsme najednou byli spolu jako v jedný lajně. No. Takže tam určitě ten efekt tam byl v těch prvních kempech, ale pak, když už jsem podepsal tu profesionální smlouvu a už jsem se tam dostal, tak už jsem to malinko bral, jako že tam třeba patřit, no. A i ty výkony mi to nějakým způsobem potvrzovaly, že prostě jako jsem schopný tomu týmu pomoct, že jsem schopný dát nějaký góly prostě, takže už jsem na to tolik nekoukal, už jsem spíš koukal na to, jak se tam udržet a jak být co nejvíc platný.
A ty, jak jsi introvertnější, jak jsi říkal i ve svém příběhu, měl jsi pravdu, tati, že u vás emoce se moc nenosily, tak ještě k tomu začátku, jako to mě zajímá, jak jsi to prožíval, třeba prožíval jsi to pak někde v soukromí sám, protože já si pamatuju, já naopak jsem extrovert, to se o mě ví, ale pamatuju se, já jsem se dostal v pozdější době ven, když jsem se dostal do Francie a právě vedle sebe jsem měl jednoho už s titulem nejlepší hráč světa, druhého teprve s budoucím a byli to mistři světa a později olympijský vítězové mistři Evropy. Tak já si pamatuju takový ten sebetlak na sebe, že jsem si myslel, když jsem se dostal mezi tyhle hráči, jako že všechno musí být perfektní, jako jo, že prostě se musí každá akce, každá minuta úplně takový úplně si myslím, že ten měsíc první, že to bylo něco. Já jsem ani v noci nemohl spát, jako ten v tom začátku. Na jednu stranu se mi splnil úplně ten životní sen, ale na druhou stranu to byl příšerný tlak. Jak jsi to měl ty, tohleto?
Ale oni nás tam nenechali vydechnout, jako že bych se ještě na sebe dával ještě nějaký tlak. Tam ta doba byla trošku jiná. Tam to bylo tak, že, jak už jsi říkal, ten tým vyhrál rok předtím Stanley Cup, takže to byla, dá se říct, jedna hvězda vedle druhý. A když se tam někdo dostal z těch mladých, tak to byli jeden, dva hráči. Jo, to je třeba rozdíl oproti dnešní době, kde v tom týmu je většina hráčů mladých a k tomu dva, tři starý. Jo, takže navíc tam byl ještě docela náročný trenér, který nám těm mladým to dával docela sežrat, takže my jsme byli pod permanentním tlakem jako od něj. Ne, a nejenom v zápasech, ale od tréninku prostě furt, takže...
Takže vy jste měli jako takovou zátěž, že jste neměli ani čas přemýšlet.
Je to přesně tak, jak to říkáš. No. Jakože bychom si ještě na sebe vytvářeli nějaké ještě větší dlak, tak to už bychom se asi z toho zbláznili. Jako. Ale navíc ten program tam je strašně náročný, že jo? Tam hraješ prostě 82 zápasů za sezónu tomu cestování, takže v těch volných chvílích pro mě bylo nejlepší vlastně zkusit úplně od toho hokeje vypnout a spíš se nějakým způsobem zkusit odreagovat, protože jsem věděl, že druhý den přijdu na ten zimák a budu pod tím tlakem prostě zpátky. Jo. Takže,
jak jsi se odreagoval v té době?
Tak já jsem měl vždycky štěstí, no, aspoň v tom začátku té kariéry, že jsem byl vždycky v týmu, kde byl nějaký Češi. Takže byl tady v Kolorádu byl vlastně Milan Hejduk, byl tam Martin Škola, Venca Nedorost. Takže když jsme byli třeba někde na tripu, tak někde na nějakou večeři nebo do kina. Ten první, druhý rok tam za mnou lítala vlastně jakoby na návštěvy i Petra, moje nynější manželka. Takže no, jak to šlo, no, prostě, ale říkám, ten program během té sezóny je jakoby strašně náročný, takže ono tam těch volných zase tolik není, no.
Potom vlastně, když se etabloval v NHL jako takový, tak nejlepší, ty potom z Colorada si šel do Caroliny a z Caroliny si šel do Chicaga, kde to bylo ještě před tou velkou érou Tavese a Patricka Kanea a tak dále. A potom, než si zažil vlastně nejlepší svý leta, si měl ve Phoenixu, co se týká produktivity, tak potom ve Vancouveru. Ale tam byla jedna taková zajímavá věc. Ty když jsi přestoupil do Phoenixu, tak si udělal jednu takovou věc, která racionálně je samozřejmě se dá obhájit. Jak si pamatuješ na to, když tě přišla ta nabídka z té Tampy, kde vlastně se vzal nejlepší finanční nabídku versus třeba to, že by si pokračoval v tom Phoenixu, kam ses potom nakonec vrátil?
No tak to je samozřejmě asi, když na to koukám zpátky, dá se říct asi největší chyba té mý kariéry. Prostě tam to byl krok, kde jsem byl trošku naivní a koukal jsem spíš na peníze, než na to, jakou dobrou situaci jsem měl v tom Phoenixu. Omluvou mi je možná trošku, že jsem v té situaci byl vlastně poprvé. Jsem poprvé v kariéře byl volný hráč a mohl jsem si vybrat, kde podepíšu, no, toho 1. července. No. Takže my jsme se samozřejmě snažili s agentem domluvit ve Phoenixu, ale do toho 1. července to nedopadlo. No a pak když se ten trh vlastně otevře, začnou volat ostatní týmy, nebo když mají šanci volat ostatní týmy, tak první byla Tampa. Všechno to toho 1. července vypadalo nádherně. Bohužel potom ta realita byla trošku jiná, no. Takže tam to vnímám jako asi největší chybu té kariéry. Naštěstí to všechno dobře dopadlo. Mohl jsem se potom vlastně vrátit zpátky do Phoenixu a ta kariéra finále pokračovala dál.
Takže chyby dělá každý, jenom blbec se opakuje.
Přesně tak. A to si myslím, že tohle by se mělo tesat do kamene, protože na tohle to si myslím, že dojede hodně, hodně, hodně hráčů, kteří opakují furt ty samé chyby a ono už to pak ty týmy přestane bavit vlastně a vidí, že ty hráči jsou třeba neponaučitelný a nějakým způsobem už s nima potom přestanou pracovat. No. A myslím si, že ty hráči nebo ty lidi, kteří se z těch svých chyb dokážou poučit a už je nedělají znova, tak si myslím, že to jsou ty, kteří jsou potom úspěšní.
A ještě když si vemeš ten moment, jo, zpátky, tak já vím, že ty nad věcma hodně přemýšlíš, jsi velmi racionální. Když se na to vzpomeneš, měl jsi tam nějaký pocit, nějakou intuici, že prostě takhle ne, jako, nebo tenkrát si viděl ty peníze a šel si za tím. Ale jestli vzpomeneš nějaký ten vnitřní hlas, který ti říkal, hele, takhle ne.
Ale ta intuice taky si myslím strašně důležitá. A musím říct, že v tu dobu, když jsem prostě řekl, jo, Tampa, jo, prostě tohleto, tak mi to třeba ani tak nedošlo. Ale je pravda, že druhý den ráno jsem se probudil a měl jsem v hlavě takový, ty, já jsem asi neudělal dobře. Jo? A to bylo takový, jako jsem si říkal, ty, úplně nevím, jestli to byl správný krok. No a nakonec se ukázalo, že nebylo. Že prostě opravdu i ta je dobrý mít všechno promyšlení tohleto, ale že i na tu intuici, na takový ten šestý smysl, že je někdy dobrý dát. No. A tady se to ukázalo v plný nahotě teda.
A já nevěřím na náhody a jsem přesvědčený, že možná někdy v budoucnu právě i díky tomu se ti tyhle ty dvě roviny třeba víc potkaly. Že se ti potkalo za prvý ta intuice, to, co cítíš z toho břicha a zároveň ta hlava. Takže,
To jsou ty životní zkušenosti, protože to je to, že se člověk z toho, když se z toho poučí, a mně se to stalo potom, já jsem byl potom ještě xkrát volný hráč a prostě najednou chodili nabídky třeba za velký peníze, ale ne úplně do situací, které by asi nebyly tak dobrý pro mě a já jsem prostě ten krok už neudělal. Byl jsem poučený prostě s tou Tampou a radši jsem prostě podepsal něco za mým peněz, ale prostě tam, kde jsem věděl, že to bude fungovat. No. Takže určitě prostě. No. A jak říkám, to jsou prostě ty chyby, starých se člověk prostě musí poučit. No.
To vnímání už bylo rozšířené minimálně o tuhle zkušenost a To si myslím, že je důležitý vždycky spojit tyhle dvě roviny. Radíme, z tvých dlouholetých zkušeností, jak za mořem, ale samozřejmě i když jsi skončil svoji kariéru, tak dáváš energii hokej v Mladé Boleslavi. Co chybí českému sportu k tomu, aby se, a hokej v tvém případě, aby se vrátil zpátky do té špičky?
Jo, no, to je dobrá otázka. Nevím, jestli vůbec jako bychom to tady stihli teď během pár minut.
Samozřejmě nějaký probrat, principy. Ale
jo, já rozumím. První otázka by vlastně byla, jestli vůbec jako někdo nějaký změny chce. No. Ono se to stváří, jako že někdo chce, ale nevím, jestli se proto něco pořádně dělá. No. Myslím si, že nějakým lidem tenhle ten stav, který je, tak asi vyhovuje. Těm, co se to zase nelíbí, tak to tak někde za rohem jako kritizujou, ale nechtějí pro to nic moc dělat, takže myslím si, že by tady stálo za to možná to, co děláme, my s tím bez frází. No. Prostě mluvit upřímně, být otevřený, prostě nebát se říct svůj názor, i když třeba není úplně populární. Podívat se trošku do zrcadla, nekoukat úplně jenom sám na sebe, nebo co ty kroky udělají pro mě, nebo pro ten můj klub. A nekoukat jenom krátko zvrat se na věci, ale prostě zkusit se nad tím zamyslet trošku hloubš a s nějakou trošku vizí. No já si myslím, že co se týče toho hokeje, tak už je to strašně jakoby na hraně, no. Že tam, kde jednou ten hokej byl, tak ty pozice už jsme vyklidili. Myslím si, že teď už narážíme na to, že nás nějakým způsobem dohánějí prostě Němci, Švýcaři. Jo, to se ani nebavím tady prostě o těch velkých státech nebo hokejových národech, já nevím, Kanada prostě, jo, do toho Švédsko, Finsko, takže myslím si, že tohleto by stálo za to, no, prostě trošku si přiznat, že ne úplně dobře to všechno děláme a být otevřený tomu, že se něco musí změnit, no.
A v čem jsi optimistický?
No, optimistický. Nevím, si v dnešní době debate nějak jako optimistický, ale jo, asi furt jakoby v tom prostředí vidím lidi, kteří mají snahu prostě, no, nebo mají svoje děti a chtějí to dělat pro jejich dobro a chtějí to dělat pořádně a že v tomhle tom bych asi optimistický byl, že prostě dokud tady u toho budou tyhle ty lidi, tak takže to má šanci na to, že se to zlomí, ale říkám, už si myslím, že ta situace už je opravdu jakoby na hraně v tom, že už se bude muset stát něco hodně brzo, no, nebo nám to ujede tak daleko, že pak už bude těžký se na ty pozice vracet.
Já co třeba za sebe vidím osobně, tak obrovská výhoda je to, že máme lidi, kteří byli venku a kteří si prošli spoustu věcí a mají ty osobní zkušenosti. Takže my už samozřejmě je dobrý si vzít zahraniční odborníky, pokud to sedí nebo tak, ale už máme opravdu napříč těma sportama generaci lidí, která to nasála, zažila, to si myslím, že je hrozně důležitý, zažila. A teď jde o to.
A teď jde o to, že se do těch pozic, kde můžou dělat ten nějaký rozdíl, dostanou. No.
To chci říct, že za prvý, aby se dostali do těch pozic, aby to mohli předat. Tam, kde vyrostli, a druhá věc je, i když v tom českém prostředí se kolikrát třeba nemáme rádi, ale musíme se díky té upřímnosti sjednotit a mít jasnou linii. A to si myslím, že je za 5 sekund 12.
No, já si myslím, že no, to je opravdu, no, to je možná už po 12. jako v nějakých případech. Jo. Myslím si, že se tady taky kouká strašně, jako že prostě jeden člověk zachrání všechno. Že přijde, já nevím, hráč do nějakého týmu a teď se to celý zlomí. Nezlomí. Nebo že přijde někdo na ten s vás, prostě jeden člověk a tam se všechno, to, taky se to nestane prostě. Nebo trenér prostě k týmu a ten to celý otočí. Já myslím, že tohleto úplně nefunguje a že by to měla být nějaká kolektivní snaha. No. To, co říkáš ty, tak samozřejmě naprosto s tím souhlasím. No. Prostě teď jde jenom o to, jestli ten systém tyhle ty lidi tam do toho systému prostě pustí, aby to, co se vlastně, to, co načerpali venku, tak aby tady mohli aplikovat, no, takže to se uvidí, no.
To si myslím, že je dobrý závěr. Přejme si, ať český sport je na co nejvyšších příčkách v rámci světa, ať je to jakýkoliv sport. Radíme, díky za přijetí pozvání do Bezfrází Plus.
Díky, Karle.
Ať se ti daří. Samozřejmě pro vás, pro všechny, rád připomínám oba Radimovo příběhy, jak měl si pravdu tati, tak profesionál, měl si pravdu tati v první knížce s Bárou Strýcou na titulní straně. Ať se vám daří, mějte se hezky a u dalšího dílu naslyšenou.